Aizvadītajā diennaktī Latvijā ir noslīkuši divi cilvēki, tā ziņo glābēji. Pieturoties karstiem laikam, glābējiem pēdējās dienās no ūdens tilpnēm nākas izvākt vairākus noslīkušos. Aizvadītajā diennaktī Rīgā zem ūdens pazuda kāds 25 gadus vecs jaunietis, ūdens līdē jaunieti turpina meklēt. Galvenie slīkšanas iemesli – pārgalvība, sirdskaitis, arī neuzmanība, strauji ieejot vēsā ūdenī, bet apstākļus vairāk skaidroja Sintija Ambote. Labdien, Sintija, mūsu studijā.
Labdien.
Varbūt par to jaunāko informāciju saistībā ar pēdējiem slīkšanas skatījumiem. Kāda informācija tavā rīcībā?
Jā, tad, kā tu minēji, aizvadītajā diennaktī atkal noslīkuši divi cilvēki, viens vīrietis, gan vēl šodien tiek meklēts ūdens tilpnē, un jāatgādina, ka arī trešdien Latvijā trīs cilvēki gājuši bojā peldoties. Paši glābēji norāda, ka pieci noslīkušie cilvēki divās dienās ir traģiska statistika ne tikai ģimenēm, bet valstī kopumā, jo slīkst darbspējīgi ļaudis, bet vairāk par aizvadītās diennakts negadījumiem uz ūdens stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Šembele.
Atkal esam no ūdens tilpnes izcēluši vienu noslīkušo. Tas bija 81 gadus vecs vīrietis, kurš bija gājis peldēties pazudis zem ūdens. Un tas notika Karkalnes novadā Buļļu ezerā. Savukārt otrs gadījums tāds diezgan tipisks jauniem cilvēkiem notika Rīgā Māris dīķī, kur divi jaunieši bija vakarā vai atpūtušies vai sēdējuši parkā. Iemesli īsti vēl skaidri nav zināmi un viens no viņiem izdomājis iet peldēties. Un pazudis zem ūdens. Otrs viņa biedrs, abi bija 25 gadus veci, gāja viņu glābt, peldēja, meklēja, būtībā pēdējā brīdī ieradāmies un paspējām izglābt šo te peldošo cilvēku, jo viņš jau bija zaudējis spēkus un krastā ticis tika nodots mediķiem, bet otru jaunietī jau meklēja ūdens līdēji.
Vasara ir tikko sākusies, laiks pieturās karsts, turklāt ar negaisiem, arī brīvdienas mūs sagaida. Cik pavisam šos arī ir bojā gājušo noslīkstot un kādas varbūt ir tās tendences?
Tātad kopumā sezonā divos mēnešos jau noslīkuši gandrīz 20 cilvēku un tas notiek visos reģionos, bet tendence rādot, ka lielākoties tie esot vīrieši, taču starp noslīkušajiem ir arī divi mazi bērni, tādēļ glābēji aicina vecākus savas atvases vienmēr paturēt redzeslokā, vienalga vai atrodas pie mājas, kur ir varbūt zināms dīķis vai kur citur. Arī jauniešiem nevajadzētu likt ūdens tilpnēs nepārbaudot tās, jo tilpnē pēc ziemas var būt kādas izmaiņas, kā sanesti koki plūdus kartajās vietās vai kādi citi bogruži. Paklausīsimies, kas vēl glābējiem stāstāms.
Tie viena tendence noteikti ir tas, ka lielākoties slīkst vīrieši. Šeit varētu būt iemesls tieši pārgalvībai un iespējams arī alkohola reibumam. Otra tendence, ko mēs redzam, kad daļa no šiem te vīriešiem ir cilvēki gados, un šeit es tiešām gribētu vērst vecāku cilvēku uzmanību uz to, ka šajā te karstajā laikā nedrīkst strauji iet ūdenī. Īpaši šobrīd vēl jūnijā, tas arī bija maijā, ūdens tilpnēs ūdens nevisur ir vienmērīgi silts, tātad ja pie krasta un augšpusē viņš ir silts, tad mazliet jau dziļāk, ūdens ir ļoti augsts. Kad mēs sakarsuši ielienam ūdenī, ķermenim tas ir ļoti liels šoks. Tajā brīdī var vai nesākties muskuļu krampi, kas var skart gan jaunus, gan vecus cilvēkus.
Tu apanājies arī ar mediķiem, ko mediķi varbūt saka un ko iesaka, kā izturēties šajās karstajās dienās, īpaši brīvdienās?
Mediķi slimnīcā nogādājuši šajā nedēļā 19 cilvēkus, kas cietuši no karstuma. 9 no tiem bijuši bērni un jaunākais bijis 1 mēnesi vecs puisēns, kurš ilgstoši vests uzkarsušā mašīnā. Un vakarā tad bijusi slikta dūša un visas karstuma dūriena pazīmes. Savukārt pieaugušie lielākoties pārkarsuši strādājot kaut kur brīvā dabā, kā arī ilgstoši darot kādus zemes darbus siltumnīcās, piemēram. Savukārt par ieteikumiem un informāciju par karstumu ieteikumiem uz veselību iedzīvotāju var aplūkot neatliekamās medicīniskās palīdzības mājas lapā sadaļā padomi.